o sea, un mércores negro para o conxunto dos sectores industriales de Galicia e, ademais, con sectores que durante moito tempo teñen mantido comarcas enteiras, como é o sector do aluminio no caso da Cornisa Cantábrica, tamén de Coruña, e, ademais, polo inicio dunha folga ante o evidente bloqueo do convenio de Elaborados do Mar, un convenio que aplica a centos de traballadores e a moitísimas empresas, sobre todo no sur de Galicia, pero no conxunto do Estado, porque estamos falando dun convenio estatal. Está obrigando, ademais, as organizacións sindicais a convocar esta folga, porque nunha situación de precariedade absoluta, de salarios que apenas superan en moitísimas moitísimos casos aos 700 euros, e tamén polo anuncio de peche das plantas de Alcoa en Coruña e Avilés, un anuncio terrible para a comarca coruñesa. Os salarios de Alcoa sosteron durante moito tempo familias e tamén un nivel importante de aportación ao PIB da comarca de Coruña, e pensamos que é un mércores negro, e ademais que é a exemplificación de unha Galicia que se desindustrializa, dunha Galicia que desaparecen os sectores importantes de transformación e economía que foi o sector industrial, e unha plasmación dunha política errática de diferentes sucesivos gobernos que non son capaces de dar unha alternativa precisamente a situación de precariedade e a situación de destrucción de emprego que se está dando neste sector. Nos vamos a apoiar todas as movilizacións que os empezan os traballadores de Alcoa, e tamén imos a apoiar todas as movilizacións que os empezan pois os miles de traballadores no conxunto de Estado que van a loitar por o desbloqueo dese convenio de produtos elaborados e transformados do mar.